Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić danas u pozivu Kolinde Grabar-Kitarović da poseti Zagreb. Vladavina prava i sloboda izražavanja, uslov demokratskog društva, poručuje u Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Imamo dovoljno vakcina za male boginje, izjavio ministar zdravlja i apelovao na sve da se vakcinišu. Mogherini traži od Sjedinjenih Država da ne rešavaju same bliskoistočni sukob. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano, temperatura i do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, povodom ordena prijateljstva kojim je predsjednik Rusije nedavno odlikovao šefa srpske diplomatije, govorimo o tome koliko je utemeljeno uverenje o navodno ruskim i američkim članovima vlade Srbije. Ministarka i partijska koleginica Ivice Dačića Slavica Đukić-Dejanović i spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani Zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Govorimo i o saznanjima Radija Slobodna Evropa da je Goran Ešić, jedan od glavnih snabdevača ovdašnje narkomafije koji se duže od jedne decenije kriju u Brazilu, od sredine prošle sedmice u kaznenom popravnom zavodu Zabela. Urednik RIK-a Stevan Dojčinović.
Pitanje je jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego širom sveta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, prvi posljednji dan januara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas bi trebalo da saopšti kako će odgovoriti na poziv predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da u februaru zvanično poseti Zagreb. Predsjednik će o tome govoriti na obraćanju posle sastanka sa predsjednikom Evropskog parlamenta u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Vučićevom kabinetu. Za hrvatske političare poziv predsjednice njenom srbijanskom kolegi da poseti Zagreb nije posebno iznenađenje. Američka ambasada u Hrvatskoj pozdravila je njen potez i naglasila važnost odnosa Zagreba i Beograda za stabilnost i prosperitet regije. Eni Zebić.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za jednu komercijalnu televiziju kako nije iznenađen predsjedničinom inicijativom i da ne vjeruje da je hrvatska vlada iznenađena. Prioritet tijekom susreta treba biti smirivanje tenzije i vraćanje, ako ne u dobru, a ono u pragmatičnu komunikaciju, kazao je.
Jer takva atmosfera onemogućava da se rješavaju otvorena pitanja, kao što je pitanje povratka izbjeglica, njihovih prava, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, pitanje manjinskih prava, pitanje sukcesije, pitanje granice i ono posebno gdje su Hrvatska i Srbija odavno već trebale napredovati, a ova pitanje prouzrokovana ratom već riješiti, to je pitanje ekonomske suradnje.
Tu je naravno i pitanje zajedničke odgovornosti za stabilnost regije i zajednička evropska budućnost svih država u susjedstvu. Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier za Javno TV pozitivno ocjenjuje predsjedničinu inicijativu.
Šefovi države inače otvaraju prostor za komunikaciju, naravno kasnije je na vladama da mogu detaljnije ulaziti u te probleme. Komisije za rješavanje tih problema ne samo da postoje, nego su one krenule s radom. Ima puno otvorenih pitanja i potrebno ih je početi zatvarati ili barem učiniti taj korak.
Iznenađeni su oni opoziciji koji ni na koji način nisu bili uključeni u pripremu susreta. Zastupnik desne oporbe Miro Bulj iz Mosta.
Izbunjeni cijeli hrvatski narod, ne trebalo bi ono objasniti hrvatskom narodu koja je hrvatska politika prema Srbiji.
Američko veleposlanstvo Hrvatskoj pozdravilo je poziv hrvatske predsjednice Vučiću. Drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ stabilnosti i napretka čitave regije, napisano je na Twitteru veleposlanstva. Podsjetimo, Vučić je sredinom studenog ili najkasnije početkom prosinca prošle godine trebao posjetiti Zagreb, ali je početkom listopada objavljeno da je termin pomaknut, ali da dva ureda nastavljaju kontakte. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evropa zahtjeva da se rasvetli ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića, izjavio je predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Na početku službene posjete Srbije on se danas na konferenciji u Beogradu prvo sastao sa predstavnicima nevladinih organizacija, gdje je napomenuo važnost slobode medija i vladavine prava. Zoran Glavonjić.
Antonio Tajani izjavio je na konferenciji o evropskim integracijama Srbije da očekuje da se pronađu i kazne nalogodavci i izvršioci ubistva Olivera Ivanovića.
Pravda mora da stigne odgovorne.
On je pozdravio reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija nakon ubistva Ivanovića i rekao da je njihovim odmerenim izjavama izbjegnuto podizanje tenzija. Tajani je rekao da se Evropska unija zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Dobbiamo andare verso una nuova fase di normalizzazione.
Moramo da krenemo u novu fazu normalizacije odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić može da dovede do dobrog rešenja. Njemu i predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju dajemo podršku u nastojanjima ka tom velikom cilju. Cilj Evropske unije je da se stigne do rešenja koje će biti pravno prihvatljivo za Srbiju.
Predsjednik Evropskog parlamenta pozvao je nadležne u Srbiji da nastave reforme kroz pregovaračka poglavlja 23 i 24 koje podrazumevaju izmene pravosudnog sistema i ustava.
Vladavina prava nije opcija. To je obaveza kako bismo garantovali demokratsku Evropu. Veoma smo strogi kada je u pitanju vladavina prava i ona mora da se poštuje.
Govoreći o Srbiji, on je naglasio da je bitno obezbediti slobodu izražavanja i podršku novinarima i njihovom izveštavanju.
Da libertà di stampa, da libertà di espressione.
Sloboda medija ne sme da bude tretirana kao nešto što podriva državu. Uvek je u interesu građana da se govori istina. Srbiju pozivamo da krene napred u tom smislu.
Serve a migliorarle.
Antonio Tajani podržao je ekonomske reforme koje sprovodi Srbija i naveo da bi ona kao jedna od najvećih zemalja na Balkanu trebalo više da bude uključena u evropsku i globalnu saradnju u borbi protiv terorizma i klimatskih promjena.
Lasciarvi un messaggio di fiducia e di speranza.
Srbija je za nas važna i želim da prenesem poruku poverenja i nade da za građane Srbije dolazi prosperitetniji i mirniji period. 2018. može da bude prelomna i delim mišljenje da bi Srbija 2025. zajedno sa Crnom Gorom mogla da bude u Evropskoj uniji.
Predsjednik Evropskog parlamenta tokom zvanične posete Beogradu razgovara sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, premijerkom Anom Brnabić, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Selektivna primjena pravde, postupci koji dugo traju, nepoštovanje standarda u presudama Evropskog suda za ljudska prava samo su neki od problema sa kojima se pred domaćim pravosuđem suočavaju novinari u Srbiji. Rečeno je to na konferenciji Novinar pred sudom u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava. Na konferenciji je predstavljena analiza postupaka protiv novinara i medija i predlog praktične politike u periodu do 2015. do 2017. U tom periodu je pred prekršajnim sudom u Beogradu pokrenuto 29 postupaka po odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima, u kojima je doneto 12 odluka, kaže Milan Filipović, pravni savjetnik Jukoma.
Prvi problem na koji nailazimo jeste da ti postupci traju suviše dugo. Do odlaganja najčešće dolazi usled velikog razmaka između podnošenja tužbe i pripremnog ročišta. Tako da u jednom postupku koji smo pratili imamo razmak koji traje već godinu i 10 mjeseci, da pripremno ročište još uvijek nije zakazano. Jedna od značajnih stvari koje smo zapazili jeste i visina, razlika u visini zahtjeva za naknadu štete, koji se ne kreće od 100.000 pa sve do 2,5 milijuna dinara u nekim slučajima. Sliče se utjeca kod tih visoko postavljenih zahtjeva, zapravo koji nisu zasnovani nekim objektivnim kriterijima, da su oni postavljeni tendenciju, s namjerom da dodatno vrše pritisak na novinare. Na ovu kazanju i sami novinari u svojim odgovorima na tužbu, gdje često ističu da usvajanje takvih zahtjeva dovelo do gašenja ovih medija.
Novinarka Insajdera Senka Vlatković-Odavić ukazuje da se o odnosu novinara i pravosuđa govori u ključnom trenutku u jeku promjene Ustava.
Ako su usvoje ovakve ustavne amandmane, u stvari dovesti do ograničenja u radu sudija, odnosno njihove nezavisnosti i s druge strane u radu tužilaca, odnosno njihove samostalnosti. I o tome je javnost, meni se čini, jako malo zna. Sad, to je u stvari jedan od tih ključnih problema. Uopšte ne znam kako smo došli u tu situaciju da se komunikacija između pravosuđa i novinara. Danas mi se čini da je to na najnižem nivou, odnosno postoji izuzetci, ali čim govorimo o izuzetcima, super izuzetcima, onda govorimo o tome da u stvari pristajemo na ovako pogubno stanje.
Jukom već godinama unazad zastupa novinare pred sudom u različitim oblastima, od radnih sporova do medijskih sporova prema Zakonu o javnom informisanju i medijima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je naš novi američki trenutak, poručuje to predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u prvom govoru o stanju nacije, u kojem je istakao i da pruža ruku demokratama za saradnju. Detalje ima Dragan Štavljanin.
U govoru koji je trajao 80 minuta i u direktnom televizijskom prenosu pratilo oko 40 miliona Amerikanaca, Trump je najpre naveo uspehe svoje administracije.
Since the election... Od izbora smo otvorili 2,4 miliona radnih mjesta. Nezaposlenost je pala na najniži nivo u posljednjih 45 godina. Novi talas optimizma se širi našom zemljom. Svaki dan idemo naprijed sa jasnom i pravednom vizijom. Da Ameriku ponovo učinimo velikom za sve Amerikance. Večeras vas pozivam da ostavimo po strani sve razlike, da nađemo zajednički jezik. Tu poruku o jedinstvu je potrebno da uputimo građanima, jer su nas oni izabrali.
On se pre svega fokusirao na domaća pitanja zatraživši 1500 milijardi dolara za obnavljanje oronule infrastrukture, zatim upotrebu opijata koja poprima razmere epidemije u pojedinim regionima, kao i reformu imigracione politike, navodeći da je njegova administracija pripremila detaljan predlog koji bi obe stranke trebalo da podrže kao pošten kompromis. Trump je istakao da će njegova imigraciona reforma okončati lančanu migraciju koju aktualni sistem omogućava, jer, kako je rekao, jedan imigrant može da dovede praktično beskonačan broj svojih daljih rođaka. Pojedini članovi kongresa iz redova demokrata glasno su negodovali kada je Trump rekao da želi da ukine pravo imigranata da dovode članove svojih porodica u Ameriku. Trump se osvrnuo i na ključne spoljnopolitičke izazove sa kojima se suočava SAD.
Dok obnavljamo američku snagu i samopouzdanje kod kuće, također ojačavamo našu poziciju u svijetu, gdje se suočavamo sa otpadničkim režimima, terorističkim grupama i rivalima poput Kine i Rusije, koji predstavljaju izazov za naše interese, privredu i naše vrijednosti. U suočavanju sa ovim opasnostima znamo da je slabost najsigurniji put ka sukobu, a nedostižna moć najpouzdanije sredstvo naše odbrane.
Zbog toga je zatražio od Kongresa da okonča, kako je rekao, opasno smanjenje izdvajanja za odbranu i obezbedi u potpunosti sredstva za veliku američku vojsku. Trumpov govor su kritikovale pojedine demokrate, među njima i senator Bernie Sanders.
Američki narod neće predsjednika koji je konstantno nepošten, koji je siledžija, aktivno zastupa interese milijarderske klase, koji je protiv nauke i pokušava da nas podeli po osnovu boje naše kože, naše nacionalnog porekla, naše vere, pola ili seksualne orijentacije. To američki građani ne žele. Takva realnost je loša vest sa kojom moramo da se suočimo.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će Iranci nastaviti da podržavaju državu uprkos stranim pritiscima, prenosi AP. Rohani je ovo rekao nekoliko sati pošto je američki predsjednik u govoru u Kongresu naveo da Amerika podržava iranski narod u hrabroj borbi za, kako je naveo, slobodu i protiv vlasti. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini tražila je od Sjedinjenih Država da ne pokušavaju same da reše sukob Izraela i Palestinaca i ocenila da bi to dovelo do neuspeha. Turski sud naredio je oslobađanje uhapšenog predsjednika turskog ogranka Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, Tanera Kilidža. Njegov advokat saopštio je da se suđenje nastavlja. Kilidž je bio u zatvoru od juna kada je uhapšen u primorskoj provinciji Izmir pod optužbom za terorizam. Vučić danas o pozivu Kolinde Grabar-Kitarović da posjeti Zagreb. Vladavina prava i sloboda izražavanja uslov demokratskog društva, poručuje u Beogradu predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. Imamo dovoljno vakcina za male boginje, izjavio ministar zdravlja i apelovao na sve da se vakcinišu. U nastavku emisije poslušajte, oko 1000 radnika fabrike Zastava oružja iz Kragujevca danas u štrajku, upozorenje ispred upravne zgrade tog preduzeća.
Osnovni zahtjevi radnika su isplata 25.000 bonusa s obzirom na veliku materijalnu ugroženost i pad kupovne moći radnika fabrike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana jer njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čoveka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikada nije krio, mada nikada nije negirao ni prioritet Srbije, evropski put. Ordenom prijateljstva koje od 1994. godine predsjednik Rusije dodeljuje stranim državljanima odlikovane su 4 ličnosti u Srbiji. I to u posljednjih nekoliko godina. Prilog Branke Mihajlović.
2010. to je bio Nenad Popović, tadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i uspješni biznismen koji svoje poslove ima u Rusiji, a sadašnji ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije. Zatim je 2016. godine orden dobio reditelj Emir Kusturica, koji ne krije svoju fascinaciju Rusijom, a prošle godine orden je u Kremlju uručen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, sadašnjem šefu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je svojevremeno zagovarao Savez Srbije sa Rusijom, da bi ove godine orden dobio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice.
U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić, svojevremena promjena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koja je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vrijeme insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski, naravno nekom podrškom i insistiranjem pre svega da se i ti ljudi nađu u vladi.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima Makedonije i Grčke u sporu oko naziva Makedonije, Matthew Nimitz, stigao u Skoplje, gde će sutra razgovarati sa makedonskim vlastima i opozicijom o inicijalnom okviru za prevazilaženje razlika. Iz Skoplje se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Na početku boravka u Makedoniju Nimitz je kratko izjavio da očekuje uspešnu posetu. Imali smo dobre sastanke u Atini. Nadam se da ćemo imati dobre susrete i ovde. Са нестрпленјем очекујем сусрета са владом и другим руководечим фигурама. Портпарол македонске владе Миле Бошњаковски на данашној пресконференцији потврдио е очекивања медијатора да е право време за решење.
Повеќе пати имаме.
Више пута смо рекли да е сада право време за налажење решења. Постои и политичка волја и граѓање односа со Републиком Грчком кои су на едном вишем нивоу. Посредник долази у Скоплју након дводневне посете Атини, каде се састао со грчким министром спољних послова Никосом Кодзијасом. После сусрета, он ја изјавио да е време за доношење одлука и да постои волја за постизање договора код обе стране. Слушал сам веома пажливо министра Кодзијаса и негове колеге. Они имају неке идеје и оне требају бити разгледане. Сада ќе чути шта имају и у Скоплју. Заиста е време да две стране коначно постигну согласност. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Група од 17 миграната кои су уторок приспели у луку Зеленика код Херцег Новог још се налази у привременом смештају у Црној Гори, а намеравају да преко Италије оду у Велику Британију. Црногорска полиција саопштиће околности под којима су се мигранти махом из Сирије, Афганистана и Јемена, меđу којима има и деце, нашли у црногорским водама Јадрана. Њих је, како је раније јављено, довезао италијански рибарски брод, пошто је претходно затражио дозволу да уплови у неку од црногорских лука.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jednoj od najvećih racija u Nemačkoj razbijena je organizovana kriminalna mreža koja se bavila ilegalnim poslovima sa građevinskim firmama. Uhapšeno je 8 osoba, među kojima je dvoje iz Srbije i jedan iz Bosne i Hercegovine, objavljuje Deutsche Welle. Uhapšeni su optuženi za formiranje mreže lažnih kompanija koje su izdavale lažne račune za više stotina građevinskih firmi u Severnoj Rajni Vestfaliji, saopštio je predstavnik nemačke carine Armin Rolfnik. Goran Nešić, jedan od glavnih snabdevača ovdašnje narkomafije koji se duže od jedne decenije krio u Brazilu, od sredine prošle sedmice nalazi se u kazneno-popravnom zavodu Zabela kod Požarevca, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih pravosuđu. Pravosuđe u Srbiji je 9 godina čekalo na izručenje Nešića, koji je početkom 2000-ih u odsustvu osuđen na 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog šverca heroina. Pripremio Dušan Komarčević.
On je u stvari jedna od najznačajnijih tih figura iz našeg domaćeg podzemlja, a pre svega zato što je on imao bazu u Brazilu i bio je osoba koja ima, ono što se kaže, jako dobre kontakte i preko koje, ako ste znali, ako ste kriminalci sa našeg podneblja, možete vrlo lako obezbediti dobre poslove za sebe. I tu je u stvari se ogledala njegova moć, zato što je bio tu baš na toj tačici da bude posrednik neki način i da spaja naše kriminalce sa onim tamošnjim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, objašnjavajući uticaj koji je imao Goran Nešić, kriminalac koga je Brazil nedavno izručio Srbiji. Za Nešića je šira javnost u Srbiji čula 2011. godine, kada je ovaj Beograđanin, poznat pod nadimcima Debeli i Ciga, uhapšen u Brazilu u akciji Niva. Akciju su zajednički sproveli Brazilska federalna policija i Srpska služba za borbu protiv organizovanog kriminala, a pod okriljem Američke uprave za suzbijanje droge. Tom prilikom uhapšene su 34 krijumčara droge, zaplenjeno je 620 kg kokaina i 864 hiljade evra. Iako ga beogradski mediji označavaju kao jednog od glavnih narkodilera balkanskog podzemlja, čak i kao šefa jednog od najpoznatijih narkobosova Darka Šarića, Stevan Dojčinović podvlači da je Nešić bio solo igrač koji je prvenstveno sarađivao sa jednom od najpoznatijih i najdugovečnijih balkanskih kriminalnih grupa, poznatom pod nazivom Amerika.
Tu se može vidjeti da su oni bili u vezi s njim i da im je on često pomagao kod različitih zaplena. U različitih dokumentacija kada smo dolazili o zaplenama širom sveta koje su bile povezane s tom grupom, da su oni iz prisluškivanih razgovora vidjeli da su članovi te grupe često njega zvali za pomoć, da ih spoji u smislu u ovoj zemlji nam, ne znam, stiže droga i onda traže njegov kontakt da vide kome se treba javiti od lokalnih grupa dole. I iz toga svega se vidi da je to u pitanju jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego širom sveta.
Svoje veze širom sveta Goran Nešić počinje da razvija početkom 2000-ih, kada je iz Srbije otišao u Južnu Ameriku, bežeći od optužnice koja ga je teretila za šverc 24 kg heroina iz Bugarske. Juna 2002. godine Okružni sud u Pirotu osudio ga je u odsustvu na 8 godina zatvora. Prema informacijama koje su nam dostavljene iz Ministarstva pravde institucijama u Brazilu je 2009. 2009. godine upućena molba za Nešićevo izručenje. Goran Nešić je tek jedna u nizu figura iz balkanskog podzemlja o kojima izveštavaju beogradski mediji. Protiv najpoznatijeg među njima, Darka Šarića, pred specijalnim sudom u Beogradu vode se postupci zbog međunarodnog šverca više od 5 tona kokaina i pranja oko 22 miliona evra kokainskog novca. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Oko 1000 radnika fabrike Zastava oružje iz Kragujevca učestvovalo je u štrajku upozorenja ispred upravne zgrade tog preduzeća. Štrajk je usledio nakon što je juče nije postignut dogovor ministra odbrane Aleksandra Vulina sa predstavnicima sindikalne organizacije fabrike o isplati bonusa zaposlenima od 25.000 dinara, a nisu usaglašeni ni stavovi o poslovnim rezultatima i situaciji u kojoj se nalazi fabrika oružja, javlja Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su osnovni uzroci radničkog nezadovoljstva njihov težak materijalni položaj, najava privatizacije kao i nezavidna situacija u kojoj se nalazi fabrika.
Osnovni zahtevi radnika su isplata 25.000 bonusa s obzirom na veliku materijalnu ugroženost i pad kupovne moći radnika fabrike, i također zahtevi su izuzimanje preduzeća iz privatizacije, pokretanje pitanja odgovornosti upravljačkih i rukovodnih struktura zbog stanja u kome se preduzeće nalazi u ovom trenutku i ogromnih gubitaka koji su stvoreni posljednjih godina.
Prema njegovim navodima, zarade zaposlenih su iste ili manje nego pre 3 godine, a zbog umanjenih zarada i velikog broja novozaposlenih, vrhunski majstori rade znatno više za manju platu nego ranije.
Naše zarade su već 3 godine na istom nivou i one su značajno umanjene za pojedine kategorije zbog jedne drugačije preraspodele koja je uvedena, s obzirom da je direktor fabrike primio više desetina i stotina radnika i da je sa njima ugovarao posebne koeficijente.
Zaposleni u fabrici Zastava oružje traže od države da prestane da im uzima zarađeno, ali i da im obezbedi bolje uslove rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Srbiji i opštinama sa srpskom većinom na Kosovu od oktobra do danas od malih boginja obolelo je 1543 osobe, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. Od komplikacija izazvanih morbilama umrle su 3 osobe. Većina obolelih, njih 94%, nije vakcinisana, nepotpuno je vakcinisana ili je nepoznatog vakcinalnog statusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da u domu za decu bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj od malih boginja je zaraženo 10 osoba, od kojih je 7 odraslih i 3 dece. Lončar je rekao da je situacija u Srbiji pod kontrolom.
Ali ponavljam na sve, nemojte da se iznenađujemo stalno. Stalno nas nešto iznenadi kako raste broj. Taj broj ne može da padne dok se ne vakciniše preko 95% oni koji treba da se vakcinišu.
Viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope Carlo Monticelli i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević potpisali su sporazum o bespovratnoj finansijskoj pomoći za izradu studije izvodljivosti za izgradnju nove zgrade Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Bespovratna sredstva u vrednosti od 250.000 evra obezbeđena su iz Slovačkog fonda za inkluzivni rast, a dobijena su preko Razvojne banke Saveta Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mesec će danas imati retku predstavu kada će se poklopiti fenomeni plavi mesec, super mesec i potpuno pomračenje meseca. Drugi pun mesec u kalendarskom mesecu zove se plavi mesec. Ovoga puta će to biti i super mesec zato što se događa kada se Zemlja i mesec približe na minimalnu razdaljinu, zbog čega mesec deluje sjajniji. Krvavi mesec se dobija kada dođe do pomračenja meseca, pa on od senke Zemlje dobija crvenkastu boju. Ovaj redak događaj, prvi takav posle 35 godina, moći će da vidi stanovnici Australije, Azije, Aljaske i severozapada Kanade, dok iz Evrope neće biti vidljiv. Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Vučić danas o pozivu Kolinde Grabar-Kitarović da posjeti Zagreb. Vladavina prava i sloboda izražavanja uslov demokratskog društva poručuju Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Imamo dovoljno vakcina za male boginje, izjavio ministar zdravlja i apelovao na sve da se vakcinišu. Mogherini tražio od Amerike da se ne rešava sama bliskoistočni sukob. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano, temperature i do 16 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.